Garbėzui Kristui. Mėly Marijos radio klausytojai, tęsiame laidas apie misijas, kadangi spalio mėno yra popiežiaus Pranciškaus paskelbtas misijų mėnesiu. Ir toliau gvildename šią temą ir klausomės pasakojimų tų žmonių, kurie turėjo, turi ar ketina turėti misionierystės patirties. Ir šiandien laidoje malonu pristatyti ir sveikintis su Edvinu Daukniu, kuris buvo misionierius, o galbūt yra misionierius, tai apie tai irgi pasikalbėsim. Garbėzu Kristui.
Garbėzu Kristui, labas Rimai.
Pirmiausia, ir įdomu iš tavęs išgirsti pasakojimą, kur tu buvai išvykęs, kada, kiek laiko ir ką veikiai.
Tai man teko didelė privilegija ir dovana turbūt gyvenime išvykti ir daugiau nei 16 mėnesių praleisti Pietų Amerikoje, Buenos Aires pakrašty gyventi ir į tą misiją, į tą kelionę aš išvyko 2010 pabaigoj, tai gruodis berods buvo ar lapkritis ir grįžau jau 2012 metų ankstyvą pavasarį.
Ir kas paskatino tave ryštis imtis misionierystės, vykti į misijų kelionę, kas motyvavo, kaip kilo tokia mintis, ar tu jos ieškojai, siekiai, ar viskas susiklostė atsitiktinai?
Na, vienareikšmiško kažkokio turbūt atsakymo čia tokio greito ir nėra. Apskritai, aš galvoju, kalbant apie misiją, tai netgi grįžus po jos, arba jei besiruošę, žmonės dažnai klausia, ką reiškia apskritai misija, ar ne, kur važiuoti, čia tarnauti kažkur į Afganistaną, kas tai per žodis. Ir man jis visada turbūt irgi asociavosi su kažkokiu savęs peržengimu, kelionė kažkur, kur nepažįstama. Ir na, kaip krikščioniai turbūt misija man neatsiejama nuo krikščionybės, apskritai jos iš gyvenimo krikščionybė. Aš studijavau katalikų tikybą, vėlgi ten yra turbūt atskirą laidą galima būtų sukurt, kaip aš ten atsidūriau. Ir bebaigdamas ketvirtam kurse, aš dirbau Vilniaus versmės mokykloje, dabar jau Teofilio Matulionio gimnazijoje. Ir tą pavasarį mano keli draugai išvyko į Filipinus į savanoriauti, tiesiog į tokią kelionę su Asamcion seserim ir grįžę rodė keletą nuotraukų ir iš tikrųjų tai padarė didžiulį įspūdį ir turbūt nevelsiu ir šiandien ir aš čia sėdžiu, turbūt vien dėl to, kad tokie dalykai įkvėpia ir turbūt suteikia šiek tiek pasitikėjimo, tokio suteikia galimybę svajoti, ar ne, ir iš mažų svajonių viskas prasideda, atsiranda tie dideli dalykai, nes šiandien pagalvot, vat, norėčiau už mėnesį išvažiuoti į Pietų Ameriką kažkur, kažkaip, tai atrodo be galo sudėtinga, bet kai svajonė užgimsta kažkaip, tai tie žingsniai pradeda dėliotis ir mano draugams grįžus, viduje tikrai labai smarkiai pajaučiu, kad wow, noriu, va čia nerealiai, aš noriu kažkur toli išvažiuoti, noriu pamatyti, aišku, visą laiką turbūt neatsiemas, kai buvau jaunas ar ne tik po studijų, tarkim, tai yra troškimas pažinti, kažkur išvažiuoti, išmokti galbūt kalbą, kažkokių dalykų naujų išgyventi ir panašiai, tai labai traukė ir pradėjau tiesiog ieškotis organizacijų, kurios vykdo panašią veiklą kažkokią ir aš labai norėjau į Filipinus irgi važiuoti, mano draugų pasakojimas mane patraukė iš tikrųjų ir aišku, aš jau tada norėjau netrumpai kelionį, bet kuris kažkiek ilgiau trūkti ir norėjau važiuoti būtent su katalikiška organizacija, kažkaip mane traukė visą laiką pabandyti gyventi tą maldos gyvenimą, bažnyčios to ritmus šiek tiek, ar ne kas tai yra, nes mes dažnai žiūrim į net ir vienuolis, ar ne, jie kažkokie tarsi kitokie, jie vaikšto tarp mūsų, dažnai gatvė kažkur, bet tikrai ne vienas žvilgsnis aplink juos, jie tarsi iš kito pasaulio kažkokie šiek tiek kitokie ir kas apie tai, ar ne, tas viduj kirbėjo, ką reiškia, ar ne, gyvent kažkaip, nežinau, askezija, dikumos tėvai, ar ne, nu visą laiką kažkas tokia labai įdomaus, paslaptingo ir net pažinta buvo. Ir susipažinau su viena mergina, jos vardas Reda buvo, tuo metu vadovavo Kovadės organizacijai. Ir jinai nuvykau pas ją tiesiog apie Filipinus pasikalbėt, kaip ten viskas yra ir panašiai. Ir vėlgi, daugybė dalykų aš įsitikinu gyvenime vyksta ir pats Dievas, ar ne, jo ta valia pasireiškia per kitus žmones iš tikro. Ir Tareda man kažkaip pasiūlė, sako, žinai, aš esu į savo misiją važiavau su Ponkioro organizacija, prancūzų organizacija, angliškai Hearts Home vadinasi. Sako, žinau, kad jie rudenį rengia būtent tų naujokų mokymus, tam tikros atrankos, ar ne, žiūri, kaip tie žmonės, ko jie nori, kur jie galėtų važiuoti ir panašiai. Ir kaip tik artėjo rugpjūtį mano gimtadienis ir Reda man padovanojo bilietą. Iš tikrųjų, tai buvo visiškai netikėta, aišku, labai džiaugiausi, nes tai tiesiog proga irgi vėl važiuoti, keliauti kažkur. Ir jau atsidūriau būtent netoli Paryžiaus organizacijos būstiniai. Po ten keletas pokalbių, po savaitės pagyvenimo. Na, tam tikrų tos organizacijos ritmų, bažnyčios ritmų, maldos ritmų, buvo kiti pokalbiai ir taip po truputį, jau gana greit iš tikro, po kokių 4-3 mėnesių nepilnų, manęs jau laukė skrydis iš Charles de Gaulle oro uosto prie Paryžiaus.
Tai tu, kaip minėjai, mokėsi katalikų tikybą, dirbai katalikiškoj mokykloj. Galima sakyti, buvai tikinti žmogus ir misionieriai daugeliu asocijuojasi su tai žmonėmis, kurie yra tikintis ir išvyksta skelbti tikėjimo kažkur toli į tolimus kraštus. Bet minėjai ir Filipinus, ir Argentina, tai yra katalikiški, krikščioniški kraštai. Ką reiškia misija tenai? Ar ten reikia skelbti tikėjimą? Žmonėms pasakoti apie Kristų, nes jie nėra nieko apie jį girdėję. Ar tuose kraštuose misija, jeigu taip galim pasakyti, misija turi kitokią misiją?
Geras pastebėjimas pirmas, kad ar ne, dažniausiai tai tikinti žmonės važiuoja, tikinti žmonės kažką daro, nes savi turi to užtaiso kažkokio, kurio nori dalintis, ar ne, savo tikėjimu, savo patirtim, bet aš manau, kad labai dažnai tie patys žmonės ieško, ar ne, labai smarkiai. Kai mes pasižiūrim į kažkokį kunigą, mes galvojam, kad jis tikrai jau ten gyvena pagal, nežinau, ten dekologą, šventą raštą mintinai žino ir panašiai, kad jis jau kažkur levituoja. Bet iš esmės tai dažniausiai atvirkščiai yra žmonės, kurie labai smarkiai ieško, kurie labai turbūt dažnai dvejoja, kurie nėra užtikrinti ir dėl to imasi tokių žingsnių. Ir turbūt man irgi vienas iš tokių žingsnių buvo, kad aš noriu tuo labiau gyventi, aš noriu tik iš vidaus pamatyti, kaip ta bažnyčia ir ką reiškia misijoje gyventi būtent tam kitam krašte. Tai aišku, kad yra viena, kaip aš įsivaizdavau tą misiją ir kaip realiai jinai vyko ir kaip aš ją išgyvenau, bet atsakant ir į tavo tą klausimą apie krikščioniškus kraštus, tai statistika pasižiūrėjus Lietuvoje, katalikų yra, aš nežinau, kiek čia tų procentų, 90 arba galbūt 80, aš nežinau, reiktų pasitikslinti. Bet vėlgi, kiek iš mūsų apskritai ir kaip aš dažnai pat sąmoningai suprantu, ar ne, kaip aš sąmoningai tą gyvenu, tai viena yra ta statistika, lygiai tas pačios tendencijos yra toj pačioj, tarkim, Argentinoje, ar ne, na, žmonės taip, jie krikštės, jie tuokėsi bažnyčiai ir taip toliau, bet tikrai labai dažnai to tikėjimo supratimo stoka yra tam tikra, arba neišgyvenimas kažkoks, nežinau, ir kitas dalykas, kad būtent ta Ponkioro organizacija, tuos savanorius mus siūsdavo į tokius taškus, kur turbūt labiausiai to Dievo artumo reikdavo ir mum patiem, ir tiem kitiem žmonėm, į tokias sudėtingas vietas. Tai, kad Argentina yra katalikiškas kraštas, visi žinom, bet mes žinom, kiek ten yra skurdo, kiek yra neteisybės, socialinės neteisybės, narkotikų prekeivių problematikų, prostitucija, ne, vaikų išnaudojimo, gaujų karų ir įvairių dalykų, tai mes važiavom ne į kažkokį ar ne gražų švarų rajoną, bet mes važiavom, na, aš jokiais kartais lyginu, nors Taborio pats nesu buvęs tik daug girdėjęs, bet iš esmės mes gyvenam labai panašioj aplinkoj, kur patys žmonės iš Buenos Aires, na, ten labai retu atveju koja būtų kėlę savo norai be mūsų pakvietimo, nes tai yra vietos, kur yra labai pavojinga, kur yra nusikalstamumas labai aukšto lygio ir panašiai. Ir būtent ten tuos savanorius kažkaip įaugindavo į tą realybę tenai, kad mes gyvendami tokioj vietoj, tokiam rajone, iš tikro gyventume labai panašiom sąlygom, nes tas man labai irgi patiko ir buvo labai svarbu, kad mūsų, pavyzdžiui, namai nebuvo išskirtini arba geresni labai kažko negu tų vietinių gyventojų. Mes taip pat neturėjom, tarkim, nežinau, ten skalbimo mašinos ar ten mikrobangų krosnelės kompiuterių, neturėjom interneto, nebuvo. rūbus žiemą ten prie plius ten 2 laipsnių šaltam vandenį rankom plaudom ir tai buvo misijos dalis gyvent, vat, ar ne, tokioj vietoj ir liūdit žmonėm, kad na, vat, kažkaip kitaip irgi galima tenai. Ir aišku, kad tų vaisių misijos pradžiai labai greit noris, bet jie dažniausiai pasimatydavo gerokai po kurio laiko ir turbūt vienas iš aspektų, kodėl ta misija užtrunka tam tikrą laiką, yra tam, kad ir aš pats ten nuvažiavęs turiu laiko keistis ir daug dalykų atrasti ir jos iš naujo pergyvent. Tai kaip minėjau, aš praleidau apie 16 mėnesių, tas minimalus laikotarpis su Punkero organizacija būdavo 14 mėnesių, kad savanoris atvažiavęs turėtų praleisti 14 mėnesių ir labai dažnu atveju būdavo nuo noras arba prašymas organizacijos, kad savanoris nekalbėtų tą kalbą, kurioje vyksta misija. Nes dar irgi toks aspektas misijoje mokytis to mažumo iš tikro, ne, aš čia viską žinau, viską suprantu, viską moko, ten nuvažiu ir tu nieko nemok, aš nieko nesuprantu, pradžiai vaikai juokiasi kažkaip netyčias ir ten panašiai kažkokių keiksmažodžių vartoja ir panašiai, ir toks neįgalus iš tikro pradėdau jaustis, bet tas irgi leidžia tada misijos metu atsiskleidžia, kad na, mūsų visuomeniai nereikia į Argentiną važiuoti, galim tada per tokią patirtį galiu šiek tiek susimastyti, kaip jaučiasi žmonės, nežinau, gal Santariškių ligoniniai laukdami operacijos kažkokios, kurie jiems skauda, kur jiems blogai, bet nieks jų negirdi, niekam jie neįdomus, iš tikro yra eilė, yra tvarka, yra kažkoks, na, nežinau, rašytinis žodis ir viskas. Tai va tas nemokėjimas kalbos buvo dalis misijos irgi, na, iš tikro gana sudėtinga.
Jau pradėjai šiek tiek pasakot apie gyvenimo sąlygas tenai, apie rajoną, kuriame gyvenai. Toliau įdomu, ką tu ten veikiai, kokios buvo tavo užduotis, su kokiais žmonėm tu dirbai, bendravai, plačiau apie tą misijos tikslą tavo konkrečiai.
Tai būtent, kai tik nuvažiavau į Prancūziją, ne, į tą organizaciją, tai man labai patiko pati mintis, kad visų pirma, visi misionieriai, savanoriai, mūsų pirminis toks tikslas buvo būti vaikų draugais. Daug dėmesio šitą organizaciją būtent skiria matiems vaikams, kurie auga labai sudėtingom sąlygom, dažnai mato iškriptą pasaulio vaizdą kažkokį ar ne, kuris nu, nėra normalus ir turbūt nenorėtume, kad nei vieno iš mūsų vaikai auktų tokiom sąlygom, ar ne, tai mūsų savanorių tokia minimali pradinė misijos tas tikslas buvo tiesiog tiem vaikam rodyti rūpestį, šilumą, kiek tai manoma kažką daryti su jais. Mes organizuodam vėliau stovyklas, kažkokias išvykas ir, na, gal kartais net ir pamokas kažkokias darydavom, tai tiesiog, na, dėmesio skirta, ne visų pirma. Antra misijos dalis buvo, galim taip sakyti, tėvas Thierry yra šitos organizacijos įkūrėjas, prancūzas. Tai jis sako, kad savanorių misija yra būti kaip Marija prie Kristaus kryžiaus, ar ne toj kančioj. Marija nešaukė, jinai nekaltina, jinai, na, daugybės dalykų nedaro, bet jinai būna ten šalia. Jinai šalia Kristaus kančios. Taigi mūsų misijos dalis buvo būtent taip pat būti kaip, vat, kaip tai Marijai. Ir man tai labai patiko, nes šiek tiek tikrai bijau tos tokios tiesios evangelizacijos, kad, na, kai būna žmonėm į duris pabeldžia ir tada pradeda sakyti, kaip Dievas tai myli ir panašiai. Man tai buvo per stiprų. Man šitas vat, būdas labai kažkaip patiko, man labai pati idėja patiko ir misijos metu iš tikro mes turėdom tokią dienotvarkę, kad kiekvieną dieną lankydavom būtent rajono žmonės. Tas namas Punkior mūsų organizacijos, būtent Buenos Aires, tam lišnynė, Viša Hardinis vadinasi, buvo jau apie 15 metų, tuo metu, kai aš nuvažiavau jubiliejų šventę, tai jis jau dabar vat, jau bus 20 metų, kaip tas namas egzistuoja. Ir ten savanoriai taip atvažiuoja, ar ne? Vienas pradeda misiją, kitas baigia, ir taip nenutrūkstamai jau, galim sakyti, virš 20 metų. Taigi tie žmonės rajono jau mus atpažindavo tiesiog. Ir mes juos labai puikiai žinodom. Taigi dienotvarkėje ar ne savaitę planuodami mes kažkaip nuspręsdam, pas kurios žmonės labiausiai reikia šią savaitę nueiti, kuriuos reikia aplankyti, kurie galbūt labiau serga, kuriem labiau dėmesio reikia, galbūt yra suplanuotas kažkokios, tai pavyzdžiui, operacijos ar ne, lydėdavom kartais žmonės, nors atrodo irgi tos kalbos ten galbūt dažnai ribotai, bet vėlgi stengdamės maksimaliai kažkaip padėti ir tų vizitų metu viską įvykdavo. Esu ir garažą statęs, ten cementą nešiojom, ar ne žmonėm pagalbos reikėjo. Esu tikrai ne kartą į ligoninės vežęs ir po operacijų ten to žmonės slaugęs. Esame su savo tais draugais, su savanoriais tiesiog atėję pa žmonės į svečius, tiesiog išklausydom kai kuriuos žmonės paguozdom galbūt, bet iš tikro tėvas Thierry irgi kalba apie tai, kad ir misijai tai labai atsispindi, kad šių dienų pasaulio, nu, viena iš turbūt tų didžiųjų problemų arba didysis toks skausmas, na, tai gali labai dažnai atrodyti, kad tai materialios, kažkas neturėjimas, tai nežinau, pinigų, sąlygų tam tikrų, bet tėvas tėrys sako, ne, sako, žmogaus vienatvė yra. Kad kai tu esi, pavyzdžiui, ligotas ir tu esi apleistas, niekam nebereikalingas, arba nebūtinai sergantis, bet tiesiog niekam nereikalingas. Ir va ta misija irgi buvo mūsų dalis tokia, kad lankyti ir tiem žmonėm pasakyti, kad jie yra reikalingi ir mum, ir labai dažnai iš jų daug ką sužinodo. O toje misijoje tai dalyvavom labai įvairių tautybių žmonės. Aš buvau, aišku, vienintelis lietuvis, tais metais Argentinoj, nors prieš tai viena lietuvė iš Vilniaus taip pat jau yra buvus jau tose namuose, tai prieš man atvažiuojant keletą metų prieš. Ir mūsų tą bendruomenę sudarė, man bebūnant, aišku, tai žmonės keisdavos, tai būdavo ir iš Pietų Amerikos, iš Salvadorojo, iš Čilės, iš Prancūzijos, vat, iš Europos ar nebuvo porą merginų. Iš Afrikos buvo, iš Mauricijaus salos, iš Šiaurės Amerikos, tai ta žmonės labai skirtingi iš tikro ir, na, pirminis tikslas buvo, aišku, irgi kažkaip bandyti visų pirma patiems sugyventi vidui, nes vėlgi labai pirmą kartą gyvenime pajutau tą ir kultūrinį skirtumą, ne tik būnant pačioj Argentinoj, bet apskritai bendraujant su kitos kultūros žmonėm, ar ne, tarkim, mes europiečiai, mes laikrodį labai mėgstam, ne, tikslumą, laiką, tikslus kelti, kas, pavyzdžiui, bent jau man būnant Pietų Amerikai pasirodė, kad ten na, žmonės gerokai atsipalaidavė, jeigu susitersi rytoj kažką daryti, tai praktiškai 100%, kad to žmogaus ten nebus ir labai buvo sudėtinga iš tikrųjų persiorientuoti nuo to pasaulio matymo, kokį mes turim, į tą, kokį galbūt tenai gyvena žmonės, tai na, daug iššūkių.
Sakoma, kad misionieriai, misionieristė turi būti atribota nuo įvairiausių suinteresuotumo formų. Kaip pavyzdžiui, ankstesniems misionieriams, kurie nešė krikščionybę į kitus žemynus, buvo kai kuriais atvejais galima prikišti kolonizavimą. Tai galbūt šiais laikais ir tokioj misionieristėje, apie kurią tu pasakoji, galbūt to niekaip neprikiši, bet kad tie žmonės ten, būdami vietiniai, nematytų, negalėtų išvelgti jokio tų atvykusių misionierių suinteresuotumo. Tai galbūt kažkas nori pakeliauti nemokamai arba, nežinau, kažką išmokti ar patogiai pagyventi. Tai kaip tu pailiustruotum, kad to suinteresuotumo ten nėra, pradedant nuo išlaidų nuvykimo ten ir kokių nors galbūt situacijų, kurios yra pavojingos ir toli gražu netostogų režimo.
Jo. Negalėčiau pasakyti, kad visiškai to nėra su tam tikro su to intereso mano pačio. Turbūt tai irgi nuo pradžių buvo, nes noras kažkur toli išvažiuoti ar ne, pamatyti visai kitą kultūrą, visai kitoj erdvėjai, ar ne, pabūt, išmokti galbūt kalbą, pažinti kitoniškumą ir panašiai. Bet jeigu tai yra vienintelis, turbūt vienintelė priežastis, tai klausimas, ar ne, na, gal galima ir tiesiog, ar ne, keliauti kažkur kitom veiklom užsimti, čia ir buvo turbūt esminis atsakymas. Tų stereotipų būtent iš istorijos, aš manau, na, bažnyčia tikrai yra daug dalykų pripažinus ir visokių dalykų yra įvykę ir yra daug dalykų, kurie man irgi bažnyčia atrodo, kurie galėtų kitokie būti ir panašiai, bet kažkaip ten Argentinoj bebūnant, supratau, kad na, ne taip viskas paprasta, ne, aš labai kasdien noriu būti geresnis, bet na, ir šiandien suprantu, kad man labai dažnai, ypač vakare peržiūrint dieną, nu, matau, kad labai daug dalykų nepavyko padaryti ir neišėjo. Tai kalbant apie tą misiją, iš esmės, kai tik organizacija įsikūrė Buenos Aires, iš tikrųjų žmonės labai, labai atsargiai žiūrėjo, nes visų pirma, mes atvažiuojantys ten, mes esam, na, aukštas, baltaodis, ar ne, nes na, mūsų gimis šviesesnis negu ten vietinio, ar ne, šiek tiek, tai turbūt amerikonas, turbūt turi pinigų, turbūt kažką čia darys. Ir jie pradžiui tikrai labai bijo, kad jų vaikai galbūt bus grobiami, ar ne, parduodami. Mes girdim tokių istorijų ir turbūt jos ne šiaip sugalvotas iš kažkur. Tai jie labai atidžiai pradžiui žiūrėjo. Bet kaip minėjau, ta organizacija tame Vyšą Hardiną rajone yra jau va, šiandien, ar ne, virš 20 metų, jau tie žmonės jau pasitikė, jie žino ir man atrodo, tie visi savanoriai iš tikro kartai kartai rodė labai daug dalykų. Kitas klausimas, ar ne, kurį tu minėjai, ar tai nėra tik atostogas, noras pabėgti, iš tikro, aš atsimenu būtent tos 2010-osius, kai aš jau užsibrėžiau, kad aš noriu važiuoti, kai aš pradėjau tą žinią kažkaip garsinti, ar ne, kažkaip plačiau dalintis, tai įvairiausiai iš tikro nuomonių labai sulaukiu ir tai tikrai norėčiau klausančių žmonės, kurie galbūt vidui kažkokį tokį troškimą mažą, galbūt dar turit, gal dar jis užaugs jum, paskatinti tikrai labai nebijoti ir patikėt, ką jūs iš tikrųjų jaučiat, nes, na, pavyzdžiui, ar ne, tėvai, mano tėtis, kažkaip jam keista pasirodė, kodėl aš turėčiau ten važiuoti, jo labai yra pavojingas kraštas, kaip tu minėjai, ar ne, labai toli, ilgai manęs nematys, ką aš ten darysiu, kaip aš ten išgyvensiu, o tai gal tu geriau įgdirb, žinai, nes čia veltų metus kažkokį švaistai. Tai to palaikymo, tiesą pasakius, nebuvo ypatingai daug, draugai tą patį kartais kartuodo, kam tu važiuoji, žinai, nesimatysim, ką tu ten veiksi ir panašiai. Bet vėlgi, tie troškimai, aš įsivaizduoju, yra Dievo tokios dovanos, kurių nereiktų užmarinti, arba labai reiktų pasistengti jas kažkaip puoselėti. Aš įsivaizduoju, neveltui jos ištinka, neveltui turbūt kažkurie žmonės išdrįstam tą padaryti, to įsiklausyti. Na ir šiandien aš turbūt galėčiau pasakyti, kad tai mano gyvenime turbūt ta kelionė, ta misija buvo, nu, turbūt kertinis toks gyvenimo momentas iki šiandien, ar ne, kuris na, vienas iš brangiausių momentų, kuris vėliau ir mano tolimesniai raidai labai daug prasmės suteikė. Aš šiandien esu dviejų vaikų tėtis, ar ne, turiu mylimą žmoną, bet tai yra absoliučiai susiję, viskas iš to toliau tik augo ir tie metai buvo tarsi milžiniško stotelė tokia, kur aš labai daug dalykų turėjau perprasti, subręsti, išgyvent. Dėl to turbūt neatsitiktinai daugybė žmonių patarčiau būtent po studijų galbūt ar nevažiuoti tokius metus, net ir bažnyčiai girdim kartais tokią savoką šabo metą, ar ne, kažkokie metai kitokie. Ir manau, kad ten leido labai daug ką pasižiūrėti labai skirtingom akim. Kitas dalykas, ką tu irgi klausi apie pinigus, ar ne, nes na, čia tokia tema, kur nepatogu, nežinau, slapta ir panašiai. Iš tikro, labai yra šiuo metu daugybė organizacijų, kurios remia įvairius savanorius ir ten tų sąlygų įvairiausių yra. Bet su Pankioro organizacija yra šiek tiek kitaip. Jų tikslas nėra, kad mes išvažiuotume ten atostogauti, ar tik kalbos išmokti, ar dar kažko. Iš tikro, ta misija yra labai labai visapusiška. Pati organizacija iš tikro kviečia ieškotis rėmėjų šitai misijai ir jie vadinami krikštatėvis, ispaniškai padrinos, tai ieškotis dviejų tipų žmonių. Labai ir misijos metu supratau, kad ir na, apskritai mes ten daug maldos to momento turėjom, bet kad turėti žmonių, kurie už mus melstus ir ne tik kad misijai, bet apskritai gyvenime kaip yra gerai, kad yra žmonių, kurie mus lydi malda. Tai viena misijos va, tokia dalis buvo ieškotis tų žmonių, kurie už mane melstusi misijos metu. Tai kadangi buvau ir studijavęs katalikų tikybą ir dabar turiu jau, na, mano kursiokės, dvi bent jau yra vienuolės, pavyzdžiui, ar ne, ir tiesiog išvažiuojant kreipdavausi į kunigus ir tiesiog į žmonės nuprašydavo aš tos maldos, jie įsipareigodavo. Bet antra dalis buvo labai finansinė iš tikro. Pankioro organizacija nustatydavo tam tikrus mokesčius, tarkim, sakykim, pagal bendrą šalies pragyvenimo lygį, kad kuo daugiau žmonių galėtų išvažiuoti tokias misijas. Pavyzdžiui, kokie amerikonai, turbūt daugiau jų mėnuo kainavo misijai negu mano, ar ne? Tokiu būdu jie padengdavo galbūt mano išlaidas. Taigi, mano mėnuo buvo ten įkainotas arba rytų Europos tų gyventojų, kurie norėdavo į tas misijas vykti apie 200 eurų, kad mėnesį pragyventi, plus visi bilietai, skrydžiai ir panašiai. Ir iš esmės, aš visą tą sumą turėjau ieškoti žmonių, kurie mane paremtų. Tai nebuvo tikslas, kad man kažkas tos pinigus padovanotų. Jokių būdų nebuvo tikslas, kad aš savo pinigus tam leisčiau, bet būtent skeldamas tą žinią apie tą misiją, pasakodamas apie šitą organizaciją, apie savanorystę, apie misiją pačią, kad kuo daugiau žmonių pritraukčiau. Ir iš tikro, nu, mano nuostaba iš tikro, ta misija man turbūt kainavo, na, tuo metu tai dar buvo valiuta litas, ar ne, tai na, misija realiai kainavo turbūt apie 11 gal kokių tūkstančių plius minus, bet Deja, ta prasme, žmonės aukojo ir atsirado tos geros valios tų žmonių, kur aš surinkau turbūt net ir apie 15 tūkstančių ir aišku, tos pinigus palikom, nes kažkuriam savanoriam galbūt trūko. Ir tikrai buvo tokių žmonių, kuriuos, na, nežinau, galiu ir paminėti turbūt, ar ne, Petras Baniulis buvo Panevėžyje tuo metu Petro Povilo bažnyčios klebonas, pas kurį tiesiog kreipiausi ir sakiau, nu, turiu tokią viziją, tokį norą didžiulį ir galbūt jūs galite prisidėti. Ir tikrai žmogus praktiškai mane labai minimaliai pažinodamas, iš tikro prie mano misijos labai daug prisidėjo ir esu jam labai dėkingas. Taip pat atsirado tikrai ir daugybė žmonių ir iš Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro padėjo parašyti keletą projektų. Ta pati organizacija Ponkior man leido Paryžyje pristatyti savo idėją vienoje moksleivių mokykloje ir jie tiesiog paremė mano kelionę, kepdami pyragus, juos parduodami ir ten tikrai ne vieną 100 eurų uždirbo mano misiją ir juos skyrė. Taip pat buvo pavienių žmonių, kuriems apie savo misiją pranešiau lankydamas daugybę bažnyčių čia Lietuvoje, tiesiog pasakymas, kad noriu važiuoti, kad važiuosiu ir kad man reikia pagalbos ir tiesiog žmonės na, patikėdavo ir vieni didesnė, kiti mažesnė kažkokia auka prisidėdavo, kai kurie įsipareigojo iš tikro visą misijos laiką ir rėmė mane.
Tokiu būdu jie tampa kaip ir misijos dalimi, kad reiškia ne tik vienas misionierius tu vykdamas tenai misionieriauji, bet daug žmonių už tavęs žino, prisideda ne šiaip žodžiu, bet konkrečių veiksmų, auka, malda.
Taip, ir tikrai aš tarsi tapau tų žmonių rankom ir labai svarbus momentas paminėti, mes turėdom kas 2 mėnesius, na, organizacijos toks, na, kaip sakyti, tikslas buvo irgi, kad mes tiem žmonėms rašytume laiškus kas 2 mėnesius, mes taip reguliariai visos misijos metu, aš turiu tos laiškus išsisaugos, kuriuos siūsdavau ir jos dar anglų kalbą versdom, tiesiog kiekvienas savanoris rašydavo savo išgyvenimus ir kaip ten sekas ir tie žmonės, na, irgi jie tą misiją iš esmės gyveno šiek tiek kartu. Labai svarbus čia momentas irgi paminėti, gal kas lietuviam labai būdingas bruožas buvo irgi pristatinėjant tą misiją, na, keliaujant, susitinkant su daugybė žmonių ir Marijos radijai teko, tuo metu irgi bendraut kunigas Algirdas Daugnys ten kalbino, pristatinėjom tą idėją. Tai labai daug tokios ir negatyvios pusės iš tikrųjų sutikau, kam tau reikia, sako, važiuoti taip toli, Lietuvoje yra vargšų, ar ne, čia gali realizuotis ir taip toliau. Ir aš vis pilnai sutinku, bet aš kažkaip tą pašaukimą išgyvenau giliau. Ir tam pačiam šventam rašte, ar ne, yra parašyta, kad pranašu savo, sako, krašte gal nebus. Ir kartais mums tiesiog, aš supratau, kad man pačiam reikėjo išvažiuoti toli, kad išgyvenčiau tą patirtį ir vėliau grįžęs galėčiau ją dalintis ir gyventi ją, na, čia Lietuvoje.
Dar apie tą atostogų režimą būnant tenai, įdomu paneigti, išgirsti iš tavęs, kad ten toli gražu ne saugios atostogos.
Taip, iš tikrųjų, nuo pabaigos pradėsiu beveik. Besibaigiant misijai, buvo dar galimybė važiuoti į Braziliją, kadangi ten pasienis, ar ne, su Argentina, ir dar 3 mėnesius praleist galbūt ten, bet po tų 16 mėnesių supratau, kad fiziškai tiesiog aš nebegaliu tiek. Ir tiesiog atsisakiau tokias idėjas, kad šiandien atrodo, gal reikėjo šiek tiek pakentėti ir dar važiuoti ir dar daugiau išgyventi visko. Nes iš tikro režimas ir ritmas yra labai ir sudėtingas, ir alinantis. Dažnai, kai sakydavau, kad važiuoju į Argentiną, oi, tai ten šilta ir klimatas labai geras. Vasara tikrai taip man labai patikdavo, ten karšta, sausa, žodžiu, tikrai fantastika. Bet žiema ten yra panašiai, na, šalčiau negu dabar pas mus, ar ne, ten plus 3-4 kokie laipsniai ir ten yra be galo drėgna. Žiemos metu ir pas juos toks irgi įdomus įpratis, pavyzdžiui, net langai yra nekamšyti ir viduje tikrai yra gerokai vėsu, pavyzdžiui, namuose ir dažnai žmonės dažniausiai šildosi tais elektriniais šildytuvais ir gal Facebook'e kas nors mane susirasit, galėsit nuotraukų keletą pasižiūrėti, ten yra būtent į dangų pažiūrės, jūs neįsivizuojat, virš kiekvienos tos lūšnos ten tūkstančiai kabelių ir toks laidų dangus ir įsivaizduokit, žiemą, kai visi susijungia tuos savo elektrinius šildytuvus, tai tiesiog viskas susprogdavo ir tikrai yra buvę, kai mes savaitę, pavyzdžiui, be elektros gyvenam, po kurio laiko nustoja vanduo būti užkraunamas į tokius bakus specialius tai ir vanduo baigdavos ir iš tikrųjų, nu, žiemos metu tai nebūdavo labai paprasta, aš tikrai labai nemažai sirgau, žiemą taip sunkiai pergyvenau. Plius įsivaizduokit savo džinsus ten storus ar ten, nežinau, mėgstinį kokį irgi skalbdom lauke, kur šaltas vanduo, ten, na, tos sąlygos kartais tokios buvo. Kitas dalykas, kad turbūt nuo pat pirmos dienos atvažiavęs į misiją, aš na, gana aiškiai žinojau savo dienotvarkę, per tuos 16 mėnesių tokių visiškai, visiškai savo atostogų turėjau, ten vos keletą dienų buvo lietuviai, keli draugai atvažiavę, beje, tie patys, kurie buvo Filipinuose, jie atvažiavo po jo Ispanijoje įvykusi jaunimo dienų pas mane į Argentiną, šiek tiek keliavom, ar ne, ten gal 5 dienas turėjau, bet iš esmės visa misijos dienotvarkė buvo aiški. Paprastai kalbant, tai yra, tarkim, 6 dienos, viena diena tokia neva tai laisvadienis, kadangi, kaip minėjau, pas mus namuose nei interneto, nei kompiuterio nebuvo, tai tiesiog, kad šiek tiek iš to rajono ištrūkti, ar nu, su šeimom savo, ar ne, susikontaktuoti, tos pačius laiškus ten savo rėmėjom parašyti. Tai mus labai globodavo prancūzų šeimos, kadangi, kaip minėjau, organizacija yra prancūzų, gyvenantis būtent Argentinoje, nežinau, ten buvo tikrai tų šeimų nemažai ir jie labai kažkaip tokios tikinčios tas šeimas ir tikrai irgi buvo labai gera patirtis. Ir jie mus primdavo, tai tai laisvai dienai, kad galbūt kartais vat, ir susukčiaudavom džinsus išsiplauti kokias ar maikutės, nors tai aišku nebuvo pagrindinis tikslas, bet tos šeimos mus primdavo tiesiog truputį atsikvėpti. Na ir vėl grįžti į tą savo rajoną. Kiekvieną dieną mūsų atrodydavo maždaug taip, kad kasdien mes praleisdavom maldoj apie 4 valandas, kas pradžioje irgi išvažiuojant iš Lietuvos atrodė, na, kažkokia mistika. Ten pirmieji mėnesiai atrodė, kad visiškai nereikalinga ir absurdas, kad mes tiek laiko koplyčiui sėdim ir nieko nedarom, o vėliau supratau, kad tai be to mes tiesiog nieko negalim daryti. Ta prasme, tai yra startinė pozicija. Tai mes kiekvieną rytą ritmetinę kalbėdavom, ar ne, po to kiekvieną dieną turėdavom asmenišką valandą adoracijos, po pietų kalbėdavom rožinę maldą, tai buvo malda turbūt, kuri labai lydėjo mane ir yra brangi iki šiandien. Kiekvieną dieną švesdavom Eucharistiją, mišes turėdavom vakarinę maldą ir prieš naktį dar susitaikymą. Tai iš tikro ta misija buvo visų pirma turbūt ir gyventi pilnu bažnyčios pulsu. Na, šiandien aš negaliu savo leisti tiek daug, ar ne, ir nebūtų turbūt normalu, jeigu aš apleisčiau savo kitas, kaip sakyt, pareigas šeimoje, ar ne, ar darbus dėl maldos, bet būtent tai buvo tokie irgi malonės metai, kada galėjau šventą raštą skaityti, kada turėjau tikrai maldai to laiko. Ir nepaisant tos maldos kasdienės, ar ne, kaip minėjau jau ir prieš tai laidoju šiek tiek, mes kasdien eidavom lankyti žmonių, tai pasiskirstydavom vienas savanoris, vieną dieną gamina maistą, tai tas savanoris, kuris visai mūsų bendruomeniai maistą gamina, tą dieną po pietų atlieka namuose, priema vaikus. Tai mes tos namus savo atverdom vaikam, visko yra buvę, aišku, yra apvogiamus ten nekart ir taip toliau. O visi kiti savanoriai po du, turbūt kaip ir šventam rašte pas Jėzus siūsdavo mokinius, po du keliaudom būtent pas tos žmonės, pas kurios buvom suplanavę savaitės pradžią, kuriems labiausiai mūsų nuomonė, na, dabar reikia mūsų tos draugystės, mūsų laiko ir mūsų kažkokių pagalbos, ar tiesiog, nežinau, matės išgerimo kartu, ar ne.
Tai tu buvai ir grįžai iš misijos jau prieš keletą metų. Dabar esi 2 vaikų tėvas, tai tu buvai misionierium, ar tu esi misionierium ir kaip manai, ką reiškia misionieriauti savo aplinkoje? Ką ir popiežius Pranciškus mini, skelbdama šitą mėnesį, spalio mėnesį, misijų mėnesių, kad misionieristės viena iš formų yra misionieriavimas savo aplinkoje. Ką tu apie tai manai?
Sudėtingas iš tikro klausimas, nes ir Argentinai gyvenant turėjau vieną dvasios tėvą, argentinietį kunigą, pas kurį retai nuvažiuodavau, bet kai važiuodavau dažniausiai bėgdavau, nes dažniausiai tai būdavo jau situacijos, kada kažkokios, na, reikdavo tikrai paramos ir pagalbos. Ir jisai pasakė, sako, Edvinai, žinai, sako, turit jūs išskirtinę galimybę apskritai gyventi evangeliją čia tam barijo savo rajone. Ką tai reiškia? Aš po to tik pradėjau suprasti. Ar ne? Visų pirma, mes turėjom išmokti vienas su kitu sugyventi, nes yra labai paprasta kalbėti apie tai, kaip Dievas mus mylėjo, kaip yra gražu, kaip yra gerai. Mes visi šitą žinom. Bet iš tikro to pradėti gyventi ir stengtis gyventi arba na, kažkaip kitą iš tikro priimti, o neteist, nors išorę mes galim sukurti. Tai yra nu, beprotiškai sunku iš tikro. Ir misijoje tas ir būdo kol kažkaip neišmokau ir nepradėjau bent bandyti priimtų žmonių, su kuriais gyvenu, ką ir kalbėjau apie tą patį laiką, ar ne, man labai būdavo keista, kaip, pavyzdžiui, merginos iš Pietų Amerikos, nu, taip nesilaiko to žodžio ir panašiai, bet kol aš nepradėjau jų bandyti suprasti, kodėl jom taip yra, kad jų kultūra tokia, kad, na, nespecialiai galbūt jos tą daro, tai daug dalykų ir nevyko. Ir kai mes pradėjom kažkaip viduje labiau bendruomenį gyventi, na, tą evangeliją kažkaip, tai man atrodo ir tie darbai išėjus ir susitikimai su žmonėm, jie irgi, nu, tokie tikresni ir geresni gaudavas. Man grįžus, kunigas Algirdas Toliatas irgi vieną labai man įsimintino turbūt frazę pasakė, kad, sako, kartais misionieriauti čia ir dabar yra tas pats, nu, labai sudėtinga iš tikrųjų, nes kartais aš galim sėdėti vienas prieš į kitą, bet mūsų mintis taip yra toli, taip yra sudėtinga susikalbėti, taip yra sunku vienas kitą suprasti ir, kaip sakai, dviejų vaikų tėtis, ar ne, šeimoje irgi tas yra labai sudėtinga ir ta misija, aš tai šiandien suprasčiau, arba apskritai krikščionio pašaukimą, nu, tai yra kelias. Jis kelias yra, jis yra dažnai dobėtas, vingiuotas, dažnai aš suklumpu, dažnai aš pargriūnu, bet aš turiu tą kelią, aš jo patikėjau, man misija parodė, nežinau, įtvirtino tą kelią mano. Ačiū Dievui, kad yra tam tikri sakramentai, kurie padeda mumi į to keliu, ar ne tą patį išpažintis, nes aš kaip ir minėjau, viską mes žinom. Mes žinom, kaip reiktų, kad būtų, mes žinom, ką daryti, kad būtų taip gerai, bet dienos pabaigoje dažnai mes savo priekštų labai daug turim. Taigi, pasirodo, tas gyvenimas nėra toks paprastas ir jis nėra toks lengvas. Ir būtent misionieriauti taip pat savo toj aplinkoj, tai man tikslas yra. Aš kiekvieną dieną bandau. Argentinui tik tai gal supratau ir išmokau, na, krypti. Ir aš manau, mano visas gyvenimas yra, na, ėjimas link to tikslo, atsigrėžiant visą laiką į Dievą, į Kristų, klumpant, vėl keliantis ir vėl einant į priekį. Aišku, galim čia daug šnekėti, kad reikia į vargstančių žiūrėti, į stokojančių žmonės žiūrėti. Taip, visą to reikia ir tai yra labai svarbu, bet aš tai kažkaip, nežinau, ir ten gyvenant supratau, kad visų pirma reikia nemeluoti savo, nevaidmainiauti, nenorėt būti gal, na, geresniu negu iš tikrųjų esu. Ir kaip mes dažnai irgi bažnyčiai to žmonės matom, kažkokius šventesnius, geresnius, ne, man atrodo, man bažnyčios reikia dėl to, kad aš esu labai silpnas, kad man daug dalykų nepavyksta padaryti, dėl to, kad aš suklumpu ir, nu, aš tai priėmiau kaip savo tiesiog kelią. Kiek man tos misionierystės pavyksta kasdien išgyventi, nežinau, aš dalinuosi. Kolegom galbūt papasakoju, ateisiu, va, tai Marijos radė, kažką kalbėsiu, tai automatiškai kažkokio, o ką tu ten pasakosi, tai čia palauk, tik babutės klauso Marijos radė, ne. Gal kažkur grįžęs apie savo misiją mokyklose, ėjau ir skelbiau ir galbūt dabar išgirs kažkoks jaunas žmogus, kuris taip pat turi viduje tokį troškimą, bet nežino, nuo ko pradėti. Tai svarbiausia to troškimo neužkast kažkur, kažkokius žingsnius daryti. Tai čia, man atrodo, viskas yra apie misionieristę.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien šioje laidoje Edvinas Dauknys ir aš, Rimas Macevičius, kalbėjomės apie misiją, apie Edvino misiją, kuri buvo, apie Edvino pastangas misionieriauti dabar. Edvinas pasakojo apie patirtį Buenos Airėse, Argentinoje. Ir paskutinis klausimas ir taip pat prašymas kažko palinkėti apie šį misijų mėnesį, spalio mėnesį. Ar jisai tau turi kažkokią tai konkrečią reikšmę ir ko palinkėtum žmonėms, kaip šitą paskelbtą misijų mėnesį išnaudoti?
Tai tiesiog, kai girdžiu patį žodį ar filmo kokį bežiūrėčiau apie misionierius, tai automatiškai suvirba viskas ar ne, kažkaip sujaudina, nes iš tikrųjų turiu tą patirtį, tą irgi gyvenau. Bet tai gal pakartojant Algio Toliato žodžius, ar ne, kad, nu, misija yra kartais tiesiog čia sėdinti žmogų pasiekti, ar ne, tai kažkaip labai per tą spalio mėnesį tikrai gal neišsikelt kažkokių milžiniškių tikslų, bet pabandyti tiesiog pastebėti, gal mažiau, nežinau, vertinti kitus. Nu, mažų žingsnių gal pripažinti, kad tikrai nesame čia tokie geri, gal nustoti kažkaip, irgi kažkaip perdėm gerai šventai atrodyti visur, ar ne, gal iš tikrųjų paklausti, gal, nežinau, autobuse vietą kažkam užleisti, nuo mažų dalykų. Nes man atrodo, ir Pranciškus, ar ne, ne popiežius, bet šventas Pranciškus sakė, ir nesako, aš čia perfrazuosiu visiškai, nu, jeigu reiks, tai ir žodžiai skelbkit, ar ne, evangeliją, tai visų pirma, nu, kad to veiksmo kažkokio, gal ir labai minimalaus, bet kažkaip tikrai palinkėčiau klausytam, nu, to veiksmo minimalaus, gal kažkokio tiesiog kaip tiksla gal užsibriežti, ar ne, o kad tų žodžių mažiau būtų, bet daugiau tų darbų, tų veiksmų.
Labai ačiū, Edvinai, kad atėjai į Marijos radijo studiją čia Vilniuje papasakoti apie savo misionerystės patirtį. Man buvo labai įdomu, tikiuosi klausytojams taip pat. Mėly klausytojai, kalbėjomės su Edvinu Daukniu. Linkime likti toliau su Marijos radiju ir nepraleiskite šio misijų spalio mėnesio minčių apie misionerystę. Sudie.
Sudie.